I am happy to speak.
Өнөөдөр та бүхэн тандан ярих болсондоо баяртай байна. Та нарын залбиралд маш их талархаж байна. Хүүхдүүдэд сүнслэг байдлаар нь өсгөн хүмүүжүүлэх гол үргийг эхэзэн эхчүүдэд оногдуулсан юм. Заримдаа энэ хүү үрэг ганц бие эцэг эхчүүдэд ногддог. Аав маань өд болж дөрвөн хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлэх үүрэг ээж минь нуруун дээр ирэх тэр үед ээж маань харьцангуй залуухан байсан юм. Гэвч ээж минь зовлон зүдгүүрийг итгэл зоргийн хүчээр даван туулж үнний замаас гажилгүй явбал эцэстээ бүх зүйл сайхан байх болно гэж амлалдаг байсан. Мормоны намдах босод эхчүүдийн баатарлаг хүүхдүүдийн айдал ээж маань мэдэж байсан гэдэгт бид эргэлзээгүй. Ах эгч нараа, би хувьдаа их хүний үзүүлэх агуу нөлөөг ухамсарладаг. Миний сайн найз Дон Пирсон тэрхүү нөлөөг онцлон харуулсан нэгэн түүхийг хуваалцсан юм. Нэг орой дөрвөн настай хүү Эрик түүнээс үлгэрийн ном уншиж өгөхийг хүсжээ. Эрик хамгийн дуртай ном болох The Balloonim Adventures of Paddy Pork гэдэг арал дээр амьдарч нэг арлаас нөгөө арал руу халуун агаараар дүүргэсэн бөмбөлгөөр нисч аялдаг гэр бүлийн тухай өгүүлдэг номыг сонгосон байлаа. Тэр нүггүй зөрхтөн ном байсан учраас Пирсон ах түүхийг зохиож ярьж эхэлжээ. Пади агарын бөмбөлгөөр нисч байлаа. Тэгээд нэгэн арал дээр газартахаар болов. Тэр бөмбөлгийнхөө хажуунаас утас унжуулаад гэтэл Эрик түүний яраг таслан, "Ава, наадах чинь утас бишээ олс байхгүй юу?" гэж хэлв. Пирсон ах Эрик руу нэг харснаа буцаа зүрхтэй намрууга харан Пади агарын бөмбөлгөөсөө гарч модоор дамжин доош бууж байна. "Оо яна, цовн мөчрөнд тагилж эхлэе" гэж өргөжлүүлэхэд Эрик түүнийг дахин тасдуулан, "Ава, наадах чинь цув бишээ хүрэн байхгүй юу?" гэв. Тэгэхэд Пирсон жаахан тэвдэж, "Эрик, энэ номонд чинь үг байхгүй, зөвхөн зураг байна. Яагаад заавал хүрэм гэж асуулаа?" Эрик түүнд, "Яагаад гэвэл ээж надад тэгж хэлсэн" гэжээ. Аав нь номоо хааж, "Эрик, энэ гэрийн эзэн эцсийн шийдвэр гаргахч өрхийн тэргүүн хэн бэлээ?" гэж асуув. Эрик нухацтайгаар бодож байснаа, "Ава, та" гэж хариулав. Пирсон ах хүрүүгээ гэрэлцэн харцаар хараад, "Ямар лут хариулт вэ? Чи яаж мэдээв?" гэв. Эрик шууд ээж хэлсэн гэлээ. Энэ ертөнцид их хүн болохоос илүү агуу зүйл гэж үгүй. Их хүний хүүхдүүдэд үзүүлэх нөлөөг хэмжилшгүй юм аа гэж ерөнхийлөгч Джеймс Фауст хэлсэн байдаг. Тэнгэрлэг загварын дагуу хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх нь эмэгтэй хүнд өгөгдсөн сүнслэг өвийн нэг хэсэг юм. Би энэ зан чанарыг өөрийн охид мөн ач охтоосоо олж хардаг. Тэд өөрсдөө хөлтч ороогүй байж хүүхэлдээгээ арчлан байнга тээвэрч явахыг хүсдэг. Би мэрэгчлийнхаа хувьд фермчин, малчин хүн болохоор байглаас заяасан эхийн хайр амьтдад хүртэл байдгийг ажиглан харах сайхан боломжтой байдаг. Жил бүрийн хавар бид өхөр сүргээ саяхан гарсан туглуудийн хамт Айдахогийн Снэйк голыг өксүүлэн тууж тэр хавийн уулаар сар орчим бэлчээдэг. Дараа нь бид өхрөө эргүүлэн хашааруун зам дагуу тууж аваачдаг байсан. Тэндээс өхрөө ачааны машинд очин Монтанадах зуны бэлчээрт аваачдаг юм. Нэгэн хаврын бүхчин өдөр би өхрөө хашааруун тууж аваачхаар шорон замаар тоос босгон урагшлах сүргээ тууж явлаа. Замаас гарын тар жалаг болох тугалнуудыг цуглуулж сөрхтөө нийлүүлж явах нь миний өрг байв. Бид алгуур явж байсан болохоор надад зарим нэг зүйлсийг тунгаан бодох боломж гарлаа. Гадаа маш халуун байсан болохоор тугалнууд сөрөг сүүдэр бараадан мод руу гүгээд болохгүй байлаа. Тэр үед нарийн ба шулуун замаас гажих сүмийн өсвөр насныхны талаар би эргцүүлэн бодсон юм. Бас замааса гаран сүмээс хөндөрсөн эсвэл сүм тэднийг орхисон гэж боддог хүмүүсийн талаар бодож билээ. Тэр үед би замаас гарах шалтгаан нь заавал хилэнц байх шаардлагагүй зүгээр л сүудэр байж болох юм гэж дотроо бодсон. Олон цагийн турш сүргээсээ салан явах тугалнуудыг цуглуулсаар нөөрэг минь даган хөлс урсахад би зөвхөрсөндөө ээжүүдээ дагаад явцгаагач дээ. Тэд хаашаа явхаа мэдэж байгаа штэ. Тэд энэ замаар урд нь явж байсан гэж хашгирав. Замаар явах нь хэдийгээр тоос шороотой бүхчим халуун байсан ч төгсгөл нь илүү сайхан болно гэдгийг үнэнүүд мэдэж байсан шүү дээ. Бид сүргээ хашаанд нь оруулахад 3 үнэ хашааны үүдэнд сандран эргэлдээд байв. Тугалнууд нь байхгүй замд хоцорж үлдсэнийг мэдээд сандарч байх шиг байв. Өхөрчин залуусын нэг одоо яах вэ гэж асуулаа. Би түнд тэдний хаан байгааг би мэднэ гэдэгтээ би мөрөөдсөн ч алцахгүй. Эндээс 400 гаруй метрийн хойно хэсэг мод байсан тэнд л байга байх гэв. Үнэхээр л миний таамаглаж байснаар алга болсон тугалнууд модны сүдэрт унтаж байлаа. Биднийг төхөж очиход тэд зочин сэрцгээж биднийг хураах гэсэн ордлогыг гэсрүүцэн тэмцв. Ээжүүд нь биш байсан болохоор тэд айсан бизээ. Тэднийг хашааны зүг туух гэж хүчлэн чармайх тусам тэд улам их эсэргүүцэж эцэст нь би өхөрчин залуучуудад хандан уучлаарай залуусаа. Надад арай нэг өөр санаа байна. Бүгдээрээ хашааруугаа буцаж үнэнүүдийг дагуулад ирээ. Үнэнүүд эрвэл тугалнууд нь дагах болно гэж хэллээ. Миний зүв байлаа. Яг л миний төсөөлж байснаар үнэнүүд тугалнуудаа яг хаан байгааг мэдэж байсан бөгөөд гүн ирж тугалнуудаа дагуулан хашааруугаа буцаад явсан юм. Ах ихч нараа, сонголт гэх хэрэгчлөөтэй дэлхийд бидний хаартай хүмүүсийн зарим нь хэсэг хугацааны туршид замаасаа гажин төрхөн бий. Гэхдээ бид хизээч бууж өгч болохгүй. Бид үргэлж тэдний араас явах хэрэгтэй. Бид хизээч хүч чармайлт тавьхаа зогсоож болохгүй. Бидний бошиглогч ерөнхийлөгч Монсон тэрхүү төрсэн хайрт хүмүүсээ аврах уриалга гаргасан билээ. Эцэг эхчүүд Санвартын удирдагчдийн тусламжтайгаар алга болсон хайрт хүмүүсээ үргэлж ирж хаан эргэд ирэхэд эргэтэн хүлээж авах орон гэр бүл сүм тедэн байгаа гэдгийг батлан мэдүүлж байх хэрэгтэй юм. Тэдний зүрх сэтгэл хизээ өөрчлөгдөж нааш ирэхийг бид мэдэхгүй. Бид хизээ энэ дэлхийн зүйлсд эцэст тед хизээ энэ дэлхийн зүйлсд эцэж туулдахыг бид мэдэх аргагүй. Ийм үч ирэхэд Элизабет Акерсийн шүлгэнд гардгийн адил ээжигэл хүмүүс ээжигэл гэдэг өөтхөр гунигаар дүүрэн он жилийн давлгаа чи төрөлгөө дат. Утга учиргүй хүнд хүчээр ажил зовлон зүдгүүрээс би залхаж байна. Энэ дэлхийн худал хуурмаг ёс бусаас залхаж байна ээжээ, аа ээж минь, зүрх сэтгэл минь тань руу тэмүүлнэ. Нисэн онгорох хоног өдрүүдэд ээжийн хаар шиг харийг мэдэрсэнгүй би. Шаналсан зүрхийг минь эхээс минь өөр хинч эдгэн тэнхрүүлж эс чадах билээ. Эцэж ядарсан зовх минь нойронд дарагдан зүрмэглэнэ. Ээж минь та бүвэлээч намайг дахин бүвэлээч. Ээжийн хайр нь аврагчийн хайрыг харуулдаг учраас бид бүгдээрээ ихрүүгээ тэмүүлдэг байх. Бүхэл хайраас жинхэнэ ихэнх хайр л бурхны хайртай хамгийн ойрхон нь гэж ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит хэлсэн байдаг. Аврагч маань ээжтэй үзүүлсэн хайраар бид бүгдэд төгс үлгэр жишээ үзүүлсэн юм. Тэр зуурдын амьдралынхаа эцсийн мөчөд Гетсеманид зовж хуурамч шүүлт өргөс тэтэм хүнд загалмайг тэвцсэний эцэст энэ ертөнцийн хамгийн чухал мөчөд Иесус загалмайн дээрээс доош харан ээж Мариягаа олж хараад амьсгал хураахынхаа өмнө ихэнхээ сайн сайхны төлөө санаа зовнон дагалдагчтай хандан энэ бол чиний их гэсэн нь түүний хайрын төгс илэрхийлэл болдог. Тэр хүмүүчээс хойш тэр шав нь Марияг гэр бүлийнхаа гишүүн болгосон байдаг. Үүний дараа Иесус бүх юм зохих ёсороо биелэгдсэнийг мэдээд толгоогоо гудаалган хорвоог орхисон билээ. Өнөөдөр би та бүхний өмнө зогсон Иесус Христ энэ дэлхийн аврагч бөгөөд гитлгэгч гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн хожим үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн гишүүн гэгэнтнүүдийн сүм бол түүний сүм. Бидний Тэнгэрлэг эцэг бүх хөхтүүдтэй өөр дөрөө иргэн ирээсэ химэн хүсч байдаг. Ариун сүнс миний зүрх сэтгэлд ингэж гэрчилсэн учраас би үүнийг ямар ч эргэлзээгүйгээр мэддэг. Би үүнийг дандаа мэддэг байгаагүй. Би баба ахтай ээж аавынхаа гэрчлэлд найддаг байсан. Миний ээж амьдрал цаад бэрхшээл таарсан ч үнний замаасаа гажилгүй явбал эцэст нь сайн сайхан ирэх болно гэж батлан хэлдэг байсан. Иинхүү хэлж сургадаг байсан. Ээжтэй би мөнхөд талархах болно. Иесус Христийн нэрээр амен.